След малко момчето стигна до храма и влезе през портите, където се намираха двата черни стълба. Щом ги видя, очите му заблестяха. Седна на пода при тях и се загледа нагоре. Като си мислеше, че този, който може да се провре между двата стълба, е праведен пред Бога и никога не е правил грях, струваше му се, че никога не е виждало нещо тъй чудесно. Момчето мислеше колко хубаво ще бъде, ако си направи път между стълбовете, но те стояха така близо един до друг, че беше невъзможно дори да се опита. Така седя то тревожно пред колоните цял час, без да усети, а си мислеше, че са изминали само няколко мига. Но случи се така, че до величествено голямата врата, където седеше момчето, бяха събрани съди от Върховния съвет да помогнат на народа да уредят разприте си. Там беше пълно с хора, които се оплакваха за нарушени слогове на имота си, за овце, които били взети от стадото и на които направили неверни белези, за длъжници, които не искали да си изплатят дълга. Между другите седеше един богаташ, който представи пред съдиите бедна вдовица, която, както казваше, той му била длъжна няколко сикли сребро. Бедната жена плачеше и казваше, че богаташът не постъпвал право с нея. Тя си била платила дълга, но сега той искал да я принуди да го плати втори път, а тя няма възможност да стори това. Тя била тъй бедна, че ако съдиите отсъдят да плати, тя ще се принуди да му даде дъщерите си като рубини. Онзи, който заемаше най-лично място в сада, се обърна към богаташа и му каза: «Смееш ли да се закълнеш, че бедната жена не ти е платила още парите?» Тогава богаташът отговори: «Господине, аз съм богат човек. Ще си прави ли неприятност да искам със съд парите си от тази бедна вдовица, ако нямам право? Кълна се, както е вярно, че никой никога не ще мине през вратата на справедливостта, също тъй е вярно, че тази жена ми дължи парите, които аз искам». Когато съдиите чуха тази клетва, повярваха на думите му и решиха, че бедната вдовица трябва да даде дъщерите си за рубини на богаташа. Но малкото момче седеше много наблизо и чу всичко. То си помисли, колко хубаво щеше да е, ако някой би могъл да се провре през вратата на справедливостта. Този богат човек не говори истината. Много е тъжно, че бедната жена трябва да му даде дъщерите си за рубини. То скокна на подножието, върху което се издигаха двата стълба, и погледна през сепнатината. Ах, да можеше само, мислеше си то. То беше много натъжено за бедната жена. Сега не помислеше дори, че който си пробие път през тази врата е праведен и без грях. Той искаше да мине само заради бедната жена. Момчето допря рамото си до цепнатината между стълбовете. В същия миг всички хора, които стояха при портата, погледнаха към вратата на справедливостта. Сводовете заехтяха, старите стълбове запяха и се разтъпиха, един в дясно, друг в ляво, като оставиха толкова голямо пространство, колкото да може да мине стройната фигура на момчето. Това предизвика голямо учудване и вълнение. Отначало никой не знаеше какво трябва да каже. Народът само стоеше и гледаше малкото момче, което извърши толкова голямо чудо. Пръв се упомни най-старият между съдиите. Той извика, че богатият търговец трябва да се задържи и доведе пред съда. И го осъди да остави целия си имот на бедната вдовица, защото дал лъжлива клетва в Божия храм. Като се свърши това, съдията запита за момчето, което мине през вратата на справедливостта. Но когато хората го потърсиха, то беше изчезнало. В същият миг, в който стълбовете се отместиха на страна, момчето сякаш се събуди от сън и се спомни за своите родители и за връщането в къщи. «Сега трябва да бързам, да не ме чакат родителите ми», мислеше си то. Но детето никак не знаеше, че е стояло цял час пред вратата на справедливостта, а мислеше, че се е бавило само няколко минути. Затова му се струваше, че ще има време да хвърли погледи на райският мост, преди да напусне храма. И то се промъкна с бързи и леки крачки през тълпата и дойде до моста, който се намираше в съвсем друга част на големия храм. Когато видя тънкият наострен стоманен меч, който беше прехвърлен над пропаста, помисли се, че човекът, който може да мине по този мост, ще влезе в рая. Стори му се, че това е най-чудесното нещо, което някога е виждало, и седна край пропаста да разгледа меча. То седеше и мислеше колко добре би било да попадне в рая и как на драго сърце би минало по този мост, но в същата минута видя, че е невъзможно дори да се опита. Тъй седя и мъдрува момчето цели 2 часа, без да знае, че времето е напреднало толкова много. То само седеше и мечтаеше за рая. В двора, където се намираше дълбоката пропаст, имаше голям жертвеник и около него се движеха облечени в бели дрехи свещеници, които гледаха огъня и приемаха жертвите. На двора имаше много жертвоприносители и многобройна тълпа, която само гледаше жертвоприношението. С другите хора дойде един стар, беден човек. Той носеше малка и слаба овца, която при това беше ухапана от куче, да имаше голяма рана. Човекът отиде при жреците и помоли да приемат овцата в жертва, но те не се съгласяваха, казваха му, че такъв жалък дар не може да бъде предложен на Бога. Старецът се молеше да я приемат от милосърдие, защото синът му лежал болен на умиране, а той нямал нищо друго, което може да пожертва за оздравяването му. «Вие сте длъжни да ми позволите да я принеса в жертва», казваше той, «иначе моята молитва няма да стигне до Бога и синът ми ще умре». «Да не мислиш, че нямам състрадания към тебе», рече жрецът, «но е забранено да се жертва повредено животно. Невъзможно е да се позволи тази жертва, както е невъзможно да се премине през райският мост». Малкото момче не можеше да стои спокойно, когато чу всичко това. То тъж час помисли колко е жално, че никой не може да премине през моста. Може би и синът на бедния човек няма да умре, ако овцата се принесе в жертва. Старият човек напусна двора на храма, но момчето се изправи на крака, приближи се до люлеещия се мост и тури единия си крак върху него. Той не помисли, че ако мине по този мост, ще отиде в рая. Мислите му бяха при бедняка, комуто искаше да помогне. Но момчето отдръпна назад крака си, защото си помисли: «Това е невъзможно, мечът е твърде остър и ръждясал, няма да ме удържи». Но мислите му още един път се повърнаха към бедняка, чийто син беше болен на умиране, то пак тури крака си на острието. Тогава момчето забеляза, че мостът престана да се люлее, почувства под краката си твърдина и достатъчна ширина. Когато направи втората крачка по моста, усети, че въздухът го подпира и че няма да падне. Въздухът го носеше, сякаш момчето беше птица и имаше криле. Но мечът издаде нежен звук, който накара един от хората, които стояха на двора, да се обърне. Човекът извика и вече всички се обърнаха и видяха момченцето, което отиваше към другата страна на пропаста, по стоманеният меч. Между всички, които стояха там, настана голямо смущение и учудване. Първи се опомниха свещениците. Те тощ час пратиха човек да извика бедняка. Когато той се върна, казаха му: «Бог извърши чудо, за да ни научи, че трябваше да приемем твоя дар. Дай овцата и ние ще я пренесем в жертва». Щом принесоха жертвата, жреците поискаха да узнаят къде е момченцето, което мина по меча, но когато го потърсиха, не го намериха. Щом момчето премина през пропаста, започна да мисли за връщане при родителите си. Като не знаеше, че целият предобед е минал, то си мислеше: «Сега трябва да бързам за връщаните, да не ме чакат дълго време, но преди да се върна, ще хвърля само бърз поглед към гласа на световният господар». То се промъкна между хората и побърза към тъмния слот, където стоеше опряна до стената медната тръба. Когато я видя и помисли, че онзи, който може да изтръгне от нея звук, е предназначен да събере всичките хора на света под своя власт, струваше му се, че никога не е виждало нещо тъй чудесно. Момчето седна до тръбата и почна да я гледа. Мислеше си колко величествено би било да спечелиш всичките хора на света и силно желаеше да засвири на тази стара тръба, но разбираше, че това е невъзможно и дори не се опита да изпълни желанието си. Тъй седя то няколко часа и не забеляза, че времето минаваше. Мислеше си само какво би почувствал човек, когато събере всичките хора под властта си. Но случи се, че под тези хладни сводове седеше един свят мъж и поучаваше учениците си. Сега в този миг той се обърна към един от младежите, които стояха при краката му, и рече: «Духът ми откри, че ти си чужденец, а не израелтянин. Защо се промъкна между учениците ми под чуждо име? Защо ми измами?» Тогава момъкът се изправи и каза: Аз минах през пустини, преплувах големи морета, за да чуя истинската мъдрост и проповедите на единия Бог. Моята душа чезнеше от силно желание, но аз знаех, че ти не би искал да ме получаваш, ако не съм израелтянин. Лъжах те, за да бъде наситена жаждата ми. Моля те, позволи ми да остана при тебе. Но светият мъж се изправи, издигна ръцете си към небето и рече: Ти ще останеш при мен, ако се яви някой и свири със старата тръба, която ние наричаме гласа на световният господар, защото си езичник, не бива дори да влизаш в това място на храма. Бързай, моите ученици ще се хвърлят върху тебе и ще те разкъсат. Твоето присъствие осквернява храма. Но момъкът стоеше спокойно и каза: Аз не искам да отида другаде, където душата ми не може да намери утеха. Предпочитам да умра тук, пред краката ти. Едва издума тия думи и учениците на светият мъж започнаха да го пъдят. Когато той им се опря, те го повалиха на земята, като искаха да го убият. Но момчето седеше съвсем близо, чу и видя всичко. То си помисли: Ах, ако бих могъл да засвиря на бентната тръба, щях да помогна на тоя момък. Момчето стана и сложи ръка на тръбата. Сега то не искаше да опре до устните си, защото онзи, който би сторил това, ще стане голям владетел, но само защото се надяваше да помогне на този, чийто живот беше в опасност. И то простря малките си ръце, за да я вдигне. Тогава почувства, че огромната тръба сама се повдигаше към устните му, и когато то духна, от тръбата се изтръгна силен звук, който се понесе през цялото обширно пространство на храма. Тогава всички се обърнаха и видяха, че едно момченце надуваше тръбата и от нея излизаха звуците, от които трепереха свода и стълбовете. Веднага се спуснаха всички ръце, повдигнати да бият чужденеца, а светият учител му каза: Ела и седни тук при моите крака, както седеше по-рано. Бог направи чудо, за да ми покаже, че той желая да бъдеш посветен в неговото учение. На свечеряване към Йерусалим бързаха един мъж и една жена. Те изглеждаха безпокойни, уплашени и казваха на всички, които срещаха: Изгубихме сина си, мислихме, че е тръгнал с роднините и съседите ни, но никой от тях не го е виждал. Някой от вас не е ли срещнал едно малко, само самичко момченце? Тези, които идваха от Йерусалим, отговаряха: Не сме виждали вашия син, но в храма видяхме най-прекрасното дете. То беше един от небесните ангели и мина през вратата на справедливостта. Те искаха да разкажат с най-голяма точност за всичко това, но родителите нямаха време да слушат. Когато повървяха още малко, срещнаха други хора и ги попитаха за момчето си, но тези, които идваха от Йерусалим, разказваха само за най-хубавото дете, което изглеждало като да е слязло от небето и което прекрачило райският мост. Те на драго сърце биха се спрели да говорят за това до късна вечер, но човекът и жената нямаха време да слушат, а побързаха към града. Когато стигнаха в града, жената каза: Като сме тук, нека влезем и видим какво е това дете, за което казва, че е дошло от небето. Влязоха и разпитаха къде могат да видят детето и отговориха им: Идете там, където стоят светите мъже с учениците си. Детето се намира при тях. Старците седят около него и го разпитват. Пита ги и то, а те всички му се чудят. Всичките хора стоят долу в двора на храма, само да видят, макар и за миг, онзи, който е повдигнал гласа на световният господар до устните си. Мъжът и жената си пробиха път през навалицата и видяха, че детето, което стоеше между мъдреците, е техния син. Но щом жената позна своето собствено дете, започна да плаче. Детето, което седеше между мъдреците, чу, че някой плаче, и то с час усети, че е майка му. Тогава то стана и отиде при майка си и баща си. Майката го взе между себе си и мъжа си и тримата напуснаха храма. Но през всичкото време жената продължаваше да плаче, та детето я попита: Защо плачеш? Нима аз не дойдох при тебе веднага, щом чух плача ти? Как няма да плача, отговори майката. Аз мислех, че си загубен за мене. Те излязоха вън от града, нощта се спусна, но майката продължаваше да плаче. Защо плачеш? Попита пак детето. Аз не знаех, че денят е минал. Мислих, че е още сутрин и дойдох при тебе, щом чух гласа ти. Как да не плача, отговори майката. Аз те търсих цял ден. Мислих, че си изгубен за мене. Те вървяха цяла нощ, но майката все плачеше. Когато започна да се разсъмва, детето рече: «Защо плачеш? Аз не търсих слава, но Бог допусна да извърши чудеса, защото поиска да помогне на трима бедни хора. И щом чух гласа ти, аз веднага дойдох при теб». «Сине мой», отговори майката, «аз плача, защото все пак ти си загубен за мене. Ти никога няма да ми принадлежиш. От сега нататък стремежът на живота ти ще бъде справедливостта. Най-силното ти желание ще бъде рая и твоята любов ще обхваща и владее всички бедни хора, които населяват земята».